skal møte en del av teamet her. Leder møter, gjør andre ting. Han også musikkmanager til daglig. Det vil si at av de fleste av TV Norge og TV2s produksjoner, mange av de som du ser, vil denne mannen stå bak. Han selv også musiker og sanger. Og han også manager for noen av de mest interessante sangerne i Norge. Men det likevel ikke det mest interessante ved denne mannen. Jeg vet ikke om du har merket at det stod tre veldig vakre kvinner og ledet lovsang. Har du sånn merket det? Og kvinnen som også stod til venstre, Marie Pilstrøm, som sitter der og som har vært lenge, han fridde, og hun sa ja. Og det betyr at de nå gift. Ta godt imot Arne Olav. Nå hadde det vært et interessant tema å spørre deg hvordan det er å være nygift og sånn, men vi skal la det stort sett ligge i kveld. Men det er jo sånn at en fransk utenriksminister, som nylig ikke han levde single hele livet, og fikk spørsmålet om det var fordi han hele livet hadde lett etter en perfekte kvinne, at han valgte å leve ugift. Og da svarte han, jo, nei, det er helt feil. Jeg møtte den perfekte kvinnen. Men dessverre lette hun etter den perfekte mann. Livet eller for øvrig, vet du hva den beste? Det beste for en mann i min alder, vet du hva den beste kvinnen man kan da være gift med? Det en historiker, for da blir man mer interessant ettersom årene går. Agatha Christie snakket om arkeolog, men så gammel jeg ikke. Så. Men Yngvar Numme av alle, og hvis noen lurer på hvem det det sier litt om den arkeologiske lengden på mitt liv, men det også faren til Thomas i Thomas og Harald på Senkveld. Han har sagt at hvis livet en dans på roser, så det også en dans mellom roser og torner. Veldig ofte så det sånn at vi har liksom bare ett bilde av livet, men hvis vi skal snakke sant om livet til de fleste av oss, så vil det være sånn at livet inneholder både roser og torner. Livet kan være en reise i fest og glede, men det vil også være mange kamper på den veien. Dessverre det også sånn at ikke de kampene rettferdig fordelt. Det som vi kan kalle for din kamp, Arne Olav, det startet når du var 19 år, 2002. Du gikk på folkehøyskole. Hva var det som skjedde?
Jeg var 19. Dette var i februar 2002. Da levde jeg et liv sånn som vi alle har planlagt å leve det. Full av planer, full av ting jeg allerede hadde oppnådd, som jeg hadde lyst til å føre videre. Jeg gikk på folkehøyskole, studerte drama, og hadde egentlig lagt livet klart foran meg, følte jeg. Jeg hadde en leilighet som sto og ventet på meg i Bergen, skulle gå på NLA, hadde masse gode venner rundt meg, og det var livet på folkehøyskole var liksom uten bekymring. Men så skjedde da det som gjorde at alt ble snudd opp ned. Februar kom. Jeg hadde hatt en liten periode hvor jeg følte meg litt dårlig, litt slapp og sliten. Merket at kroppen ikke funket. Det var slik at når jeg da skulle sove på kvelden, så lå jeg mer og kaldsvettet og var våken, mens når jeg skulle være vaken på dagen, så svima jeg av og sovna der i stan. Så det var helt tydelig at det var et eller annet som ikke var som det skulle. Men jeg reiste hjem på vinterferie, og hadde planer om å bare være hjemme den lille veka. Men så førte jeg i alle fall ting til at jeg ved en tilfellighet da skulle trekke en visdomstann. Så jeg trakk denne visdomstannen, og det resulterte i at det ville ikke slutte å blø. Det, sammen med at jeg har en oppvakt mor som mente at fargen min I ansiktet ikke var slik den burde være, gjorde at jeg som mødre flest heldigvis ble sendt ganske kraftig til legen. Tok de prøvene som det var nødvendig å ta. Da dagen etterpå, på onsdagen, så drog jeg til Kristiansand. Var der tilfeldigvis og hadde jo planer om å reise tilbake igjen fra Kristiansand på kvelden. Jeg fra Nissedal, var der hjemme på vinterferie. Men når jeg da var der I Kristiansand tilfeldigvis på bytur, så kom telefonen ifra legen min om at blodprøvene mine var veldig dårlige. De viste at jeg var tom for hvite blodlegemer, at jeg ikke hadde immunforsvar, og at jeg så fort som overhovedet mulig måtte komme meg til Arendal sykehus. Når jeg da kom dit, så begynte egentlig snøballen å rulle veldig fort. Fremdeles så var jeg bare på bytur, men uten noen ting med meg. Men kom dit, det ble tatt prøver av meg, og fremdeles så visste jeg ingenting helt. Jeg var liksom, en visste ikke helt hva som skulle skje. Etter at jeg har vært gjennom denne perioden her, så har jeg skrivet litt for å prøve å klare den opp I tankene mine, og klare den opp I minnene. Så jeg kan lese litt av det jeg skrev da I tida etter.
Betyr det at du ikke fikk en diagnose med en gang I begynnelsen, når du var på sykehuset?
Ja, jeg lå der da nesten et døgn med masse prøver uten å vite egentlig noen ting. Jeg stilte masse spørsmål, men det var ikke så mange svar å få, egentlig. Fordi vi hele tiden måtte vente til prøvene kom. Men jeg skriver. Trolig så har jeg nok sovnet igjen. Jeg tilbake på rommet. Brystet og hofta føles øm, men jeg kan ikke se noe. Bare et lite plaster skjuler stikksåret. Ute det grått, og jeg tror det regner. Det skiskyting på TV. Jeg har aldri vært så veldig glad I det, men jeg klarer å bli engasjert, og minuttene flyr. Det godt å bli underholdt. Jeg klarer ikke engang å lese Donald, for da sporer bare tankene av. Skiskyting akkurat passe underholdende akkurat nå. Jeg får inn litt mat, og klarer så vidt å spise en brødskive. Nå det noen ute I forrommet. De tar ikke på seg beskyttelsestraktene, men kommer rett inn. Det legen og den ene søsteren som utførte margbakprøven. Hun slår av TV-en og sier ikke et ord, og stiller seg ved siden av vasken. Han hilser og spør hvordan jeg har det, men venter ikke på noe svar og finner en stol, og setter seg på den andre siden av sengen min. Jeg kjenner med en gang at noe galt, fryktelig galt, og jeg får ikke frem en lyd. Først så det ingen av oss som sier noe. Vi har sett på benmargen din. Den ser ikke fin ut. Jeg tror vi kan bekrefte at du har fått leukemi. Jeg veldig lei for det, men vet du hva blodkreft Jeg klarer ikke å puste. Jeg åpner munnen, men det kommer ingen lyd. Jeg prøver å se på sykepleieren, håper at hun skal smile, håper hun skal si at alt bare en spøk. En fryktelig dårlig spøk. Men hun møter ikke blikket mitt og ser bare stivt ut I vinduet. Det vokser noe I munnen min som vil ut. Jeg vil skrike, men hodet mitt husker ikke hvordan et skrik skal formuleres. Og jeg krøller meg sammen, trekker føttene inn til meg og vil stenge alt ute. Dette skal gå bra, sier han. Du ung. Jeg tror vi har oppdaget det raskt. Men hva skjer nå? Det første gang jeg sier noe. Du skal komme til Rikshospitalet I kveld. Der vil de finne ut hvilken type du har, hvordan behandlingen skal legges opp. Det viktig at vi kommer raskt I gang. Må jeg være der lenge? Det bare 4 dager igjen av vinterferien. Nå tar vi en ting av gangen, sier legen. Han smiler, men jeg vil ikke tolke smilet hans. Han reiser seg, går mot døren, og sykepleieren tar ordet. Trenger du noe? Vil du ringe hjem? Du kan bruke mobiltelefonen din her inne. Hun smiler til meg, og sammen går de ut og lukker døren bak seg. På nytt blir det helt stille. Jeg holder mobiltelefonen I hånden, vil høre at skrittene ute I korridoren blir helt borte. Rommet snurrer. Jeg vil kaste opp. Ute det grått, ingenting å se på, og ingenting å hente trøst ifra. Hvorfor, Gud? Nå må du hjelpe meg. Hjelp meg, Gud. Nå tar endelig gråten overhånden. Jeg gråter hysterisk, hiver etter pusten og hulker høyt. Rommet så truende, og alt så øredøvende stille. Jeg trenger en klem, men det ingen der. Dyna gir ingen trøst heller lenger, og jeg kjenner meg veldig alene. Da ble jeg sendt til Rikshospitalet 21. februar i 2002. Og det jeg trodde skulle være et par dager, ble til først et par uker. Deretter fikk jeg beskjed om at du kan komme hjem om slutten av måneden. Du kan komme hjem til påske. Du kan komme hjem til 17. mai. Du kan komme hjem til Sankthans. Og så kom Sankthans, og så kom jeg hjem i slutten av juni. Og da var jeg en helt annen person. Hele livet var snudd på hodet. Det jeg var mest redd for var at livet skulle stoppe opp uten meg. Jeg hadde da cellegift daglig for å prøve å få kontroll på leukemien. Det var det tøffeste.
Kan du si litt om det er jo vi har litt forskjellige erfaringer. Jeg har selv bodd i hus med en mor som hadde kreft i mange år, så jeg vet litt hva det vil si å gå på en cellegiftkur, men kan du si litt hvordan en uke arter seg?
Ja, altså utfordringen først og fremst er å klare å skille dagene fra hverandre. Fordi du står opp når når blodprøven skal tas om morgenen, og da er det God morgen Norge på TV, og så spiser du frokost når reprisen av God morgen Norge på TV, og så er det frokostquiz, og så er det cellegift, så er det lunsj, og så er det cellegift, og så sover du, og så spiser du, og så er det cellegift, og så... Det var i 2002, så da gikk Big Brother sesong 2 på TV. Og så sovner du, og så er det God morgen Norge igjen neste morgen. Men i tillegg til det litt banale og flåsete, så er det enorme påkjenninger. De sier jo, og de sa med en gang jeg kom inn dit, at selvfølgelig hadde du ikke fått gjort noe med det her, så ville du ha dødd av kreften, men det er større sjanse for at du dør av behandlingen. Jeg var i den situasjonen at jeg hadde alle bivirkninger som finnes, mistet håret opp til flere ganger. Det var jeg veldig forberedt på, for når du får kreft, så tenker du at det er i hvert fall det du eneste, det er det eneste du vet er sikkert. Så det gjorde jeg, men jeg hadde mange komplikasjoner, mye smerte, mye utslett, rare ting. Men jeg er jo, nå jeg er jo 1,97 høy, og er nå like slank som jeg var da jeg ble syk. Men jeg gikk ned veldig mye. På det laveste så veide jeg rett under 40 kilo. Det er ingenting når du er nesten 2 meter høy. Jeg hadde 2 lengre perioder i koma. På grunn av blodforgiftninger. Og det ga veldig, veldig store komplikasjoner som også resulterte i enda flere kamper senere.
Ja, når du går gjennom dette og... Det som du trodde da skulle liksom bli noen få dager på sykehuset blir mange, og cellegiftkurene blir lange. Hva rører seg inni deg, og hva tenker man om livet, og kanskje om døden, og kanskje om evigheten i en sånn situasjon?
Jeg merket jo at jeg hadde jo ikke tenkt å bli voksen så fort. Jeg merket at jeg måtte ta valg og gjøre meg opp tanker for livet, som jeg ikke hadde hverken ønske eller planlagt om å ta så tidlig. Særlig for meg så var det... Jeg kommer fra en kristen familie og alltid kaller meg selv kristen. Men nå for alvor så måtte jeg søke litt ned i det i forhold til å finne ut av hvordan det her hang sammen, hvilket bilde jeg nå fikk på Gud, fordi... Når folk vet at jeg er kristen og er syk, så var det veldig mye av det spørsmålet jeg fikk. Om, ser du deg på det som en straff? Hvordan i alle dager kan du tro på en god Gud nå? Alt dette her. For meg så ble det jeg bestemte meg for fra dag 1 var at nå har jeg fått kreft, og nå har jeg 2 valg. Jeg kan legge meg ned og dø, eller jeg kan kjempe. Jeg fant også ut at i de alternativene der, så er det ikke så stort valg. Da vil du kjempe. Dessuten så, på samme måte i forhold til Gud, så kjente jeg at jeg kan ikke det ikke noe poeng for meg å være sinnet på Gud nå. Jeg var mer sinnet på situasjonen, men kjente at i den daglige kampen hvor ikke, altså hvor du får en ny cellegift inn i kroppen, og du vet ikke hvordan du skal reagere, om den her vil ta kreften, eller om den her vil ta liv av deg, så var Gud og det håpet jeg hadde om et videre liv med han, det var det eneste faste jeg visste om. Det var det eneste som jeg klarte å hvile i og stole på. Men det gikk mange runder med meg selv, fordi at en tenker kanskje at, jeg vet ikke om de kan tenke at hvis de kan ha vært i den situasjonen, at da skulle jeg i hvert fall søke Gud, da skulle jeg i hvert fall ta fram Bibelen, da skulle jeg lese, da skulle jeg be, da skulle jeg finne svar og trøst der. Men for meg så klarte ikke jeg det, fordi at jeg var såpass sliten. Jeg hadde ingen krefter til overs, og kjente at jeg kunne ikke bruke... Jeg klarte ikke det. Men en onkel av meg minnte meg på det her, at det er nå, Arne-Olav, det er nå du skal slappe av. Det er nå du skal hvile i at vi andre står i nettverket rundt deg. Det er nå du skal hvile i at bønnen skal holde deg oppe. Og det var da jeg liksom nærmest sånn på førstehåndskunnskap kunne oppleve at nå for første gang så kjente jeg at det var ikke jeg som skulle bære trua mi, men at det var trua mi som skulle bære meg. Og at jeg kunne hvile i det.
Dette var jo en tøff kamp, men vi har snakket sammen, og på mange måter så var jo denne første fasen bare begynnelsen. Når det ble klart at du kom til å leve lenger, så kom også din kamp inn i en ny fase. Hva var det som skjedde da?
Jo, det var når sommeren kom, så var jeg ferdig med det første halve året med cellegiftbehandling. Det var da klart at jeg skulle ha cellegift i hele 3 år til. Så jeg hadde cellegift så sent som til og med da 2006, hvis den ligger til alle etterkurer og slike ting. Så det, jeg skjønte at det her må jeg klare å leve ved siden av. Her må jeg klare å kjempe ved siden av. Jeg kan ikke sitte stille og få intravenøst. Jeg må gjøre noe. Så egentlig alt for tidlig så gikk jeg tilbake igjen til Fretun Folkehøyskole, der jeg var elev da jeg ble syk, og gikk tilbake der og begynte å jobbe som miljøarbeider. Så jeg var tilbake igjen der i begynnelsen av august allerede, altså bare halvannen måned etter at jeg slapp ut fra Rikshospitalet. Da var jeg fremdeles veldig, veldig dårlig. Jeg hadde daglig cellegift, og hadde var en skral skrått som skulle prøve å gi andre folkehøyskoleelever et godt og flott start på livet. Men fordi at jeg gikk på en cellegift som var veldig sterk, som ødela mye nerver i beina, i tillegg til at jeg hadde disse to lengre periodene i koma, så ble jeg lam fra liv og ned. Og prøvde da å starte opptrening i Stavern for å klare å få et mer eller mindre normalt liv ved siden av. Begynte opptrening i august, og i september så fikk jeg beskjed om der at det ikke lenger var plass til meg på opptreningssykehuset, fordi altså, skadene mine var såpass store. Så jeg begynte å bestille elektrisk bil til meg, og ga meg beskjed om at jeg aldri ville kunne gå igjen. At skadene var så store at det ikke var noe å gjøre. For meg så var det var en ny kamp som startet, men samtidig så var det tøffere enn å få kreft. Fordi som sagt, når du får kreft, så enten så overlever du eller så dør du, og det må du på en måte, det kan du leve med oppe seg. Hvis du er heldig.
Eller du er med.
Men når du får beskjed om at du skal være lam fra livet og ned resten av livet, så det får du ikke gjort noe med. Da vet du at det her jeg har nå, det er det jeg må godta. Det her må jeg klare å bruke i 70 år til. Og det var verre.
Men nå er du her, og vi så at du gikk opp. I denne neste fasen, som du beskriver som en enda tøffere fase enn den første fasen hvor det stod om liv eller død, hva er det som, håper å si, har holdt deg oppe og båret deg oppe og gjort at du i dag Hvor har du hentet styrke fra? Og hva er det som har, hvem og hva er det som har hjulpet deg til å være her du I dag?
Det Gud. Det gode venner, familie. Og tror jeg nok også min egen evne til å klare å hente fram krefter I meg som jeg ikke visste at jeg hadde. Det som skjedde videre var jo at jeg klarte å krangle meg til å få lov til å være på sykehuset, I hvert fall et par dager I uka så jeg kunne få svømme. Fordi jeg skjønte at hvis jeg skulle være lam, så trenger jeg sterkere armer. Så det begynte at jeg fortsatte å trene. Men bare noen få uker senere så begynte jeg å klare å belaste beina hvis jeg stiva de av. Jeg klarte å bruke prekestol hvis jeg flytta på hoftene I stedet for på bein og ankler. Jeg klarte å kaste meg framover I kraft slik at jeg klarte å bevege meg. Jeg klarte etter hvert å få stadig mer tyngde på det og slik. Så det som da skjedde var at jeg, når juleferien kom allerede I desember, da bare et par måneder senere, så gikk jeg opp trappa hjemme. Og det vet jeg at det ville ikke jeg ha klart alene. Selv om jeg fra Telemark, så jeg aldri vært spesielt glad I å stå på ski. Aldri spesielt glad I å trene I det utgangspunktet. Men da begynte jeg å trene. Jeg begynte å virkelig liksom finne krefter I meg som jeg ikke visste at jeg hadde. Og det vet jeg at det hadde jeg ikke klart alene. Jeg vet at jeg har hatt hjelp. Jeg har lest mye I Bibelen og tenkt at under var noen ting som skjedde på Bibelens tid, eller hvis du var på en veldig karismatisk leir. Og at ikke det skjedde liksom, med bare meg. Liksom. Men jeg kan ikke ha klart det alene, og det skjønner ikke legene heller, fordi jeg har fremdeles papirer på at jeg lam fra livet ned, og det kan jo de fleste se at jeg ikke
Du har skrevet også noe fra disse fasene. Mm. Kunne du tenkt deg å lese det for oss?
Ja. Jeg kan lese litt I forhold til det her med bønn, som jeg synes veldig viktig, og som jeg noe av det jeg har lært, og som jeg har tatt med meg videre. Jeg skrev dette her da jeg lå fremdeles på Rikshospitalet, og hadde besøk av familien min. De andre går ut en tur, og onkel Knut blir igjen alene inne på rommet mitt. Han kjenner Jesus godt, og jeg vil snakke med han om håpet mitt. Og onkel lytter. Jeg orker ikke å be. Når jeg blitt syk, jeg kan dø, onkel, men jeg orker ikke be. Jeg har alltid bedt mye I bibelleseplan, det bruker jeg, men jeg har aldri nølt med å spørre Gud. Men nå klarer jeg det ikke, for Gud virker så fjern. Det nå jeg virkelig burde be, det nå jeg virkelig trenger å be. Jeg trenger å be Gud om hjelp til å bli frisk. Men jeg har ikke styrke nok. Jeg klarer ikke samle tankene. Jeg klarer ikke folde hendene. Arne Olav, han kjenner deg. Han hører deg likevel. Uten at du ber, så vet han hvordan du har det. Gud vil gi deg styrke, selv når ikke du ber om den. Vi ber for deg. Det nå du bare skal hvile I våre armer. I Guds armer. Det mange som ber for deg. Disse bønnene vil holde deg oppe. Men gjør ikke det meg svak I troen, når jeg virkelig trenger ham, så ber jeg ikke om hjelp. Nei, Arne Olav, Gud vil fremdeles være der, alltid. Han vil gi deg det du trenger. Før tante og onkel skal reise, så samles alle på nytt inne på sengen min. Vi tar hverandre I hendene, og onkel spør om han kan be litt. Kjære og mektige far, jeg løfter frem for deg, Arne Olav. Tårene mine renner nedover kinnet. De blir hengende og klø under haka, men jeg lar dem bare være der. Både mamma, pappa og Sigrun nevnes med navn. Onkel ber rolig og flott, ber om styrke, om legedom, om trøst. Jeg gråter rolig, kniper øynene igjen. Velsign oss Gud, Fader, velsign oss Gud, Sønn, velsign oss Gud, du hellige ånd. Onkel klemmer hånden min forsiktig og velsigner meg. Jeg får en stor klem, og de sier at vi ses snart. Jeg merket jo det at det var viktig for meg Og kunne kvile I det at at Gud var der. Det var ofte vanskelig å kjenne når jeg hadde jo den perioden særlig hvor jeg gikk inn I koma og fikk beskjed om at nå trodde vi du døde. Det å på sånn tid da skulle skrape sammen det du har igjen av krefter og jobbe videre er en forferdelig jobb. Og du bruker all energi på det. Men mormor, som en veldig klok dame, hun sa til meg at jeg skulle huske det, at Gud har sagt at han ikke nødvendigvis skal oppfylle alle ønskene våre, men at han skal holde det han har lovet. Og han har lovet å være med oss hver dag. Han har lovet å gå sammen med oss hver dag. Og det jo så banalt som den veldig fine fotsporene som jo sikkert alle kjenner til, men for meg så fikk det liksom ekstra betydning, fordi jeg merket det at...
Fortell, det ikke sikkert alle kjenner Nei. Historien. Fortell.
Veldig kort fortalt så jo fotsporene handler jo om mannen som gikk på stranda, og så at livet passerte nærmest I revy over han, og gikk der sammen med Gud og snakket om livet. Og så forteller denne mannen til Gud at Gud, når jeg ser tilbake på livet mitt, på livet jeg har levd og slik, så ser jeg at på de gangene hvor jeg hadde tøffest, hvor livet mitt var tyngst og hvor jeg trengte deg mest, da ser jeg bare et par fotspor I sanden. Og da svarer Gud at mitt kjære og dyrebare barn, jeg har aldri forlatt deg, og jeg vil aldri forlate deg. De dagene som du så bak deg I sanden, at det kun var ett fotspor I sanden, det var de dagene jeg bar deg I armene mine. Og jeg følte at Gud ikke kunne hjelpe meg fort nok. I januar I fjor så ble jeg 100% friskmeldt. Det 8 lange år med beinmarksprøver, med selvgift, med daglige kamper, med vonde minner, med om ikke tilbakefall, så mye skremmende tanker og skremmende undersøkelser og skremmende meldinger. Det å da kunne tørre å ha hodet høyt og tørre å drømme om nye ting, og tørre å stole på at Gud griper inn kjapt nok, og at han der, selv om jeg I en 8-års syklus kanskje ikke følte at han hjalp fort nok. Men jeg hadde en lærer på folkehøyskolen som sa det at du må huske at du har sittet I rullestol i rett over et år, og du synes det lenge, men hva ett år I et evig liv?
Hva har dette gjort, hvis jeg spør deg nå om dine tanker, planer, drømmer for fremtiden? Hva annerledes nå enn når du var 19 år og hadde også planer og tanker for fremtiden?
Jeg har fått nye planer. Det livet som jeg hadde staket meg ut, som jeg skulle ha I Bergen, det har jeg ikke, og det fikk jeg aldri, men når en dør blir lukket, så åpner Gud et vindu. Så jeg endte I Oslo. Jeg fikk en jobb jeg ikke hadde tort å drømme om. Jeg endte ikke som lærer, men jeg endte I TV, og syntes det var egentlig veldig så bra. Jeg har fått holdt på med ting jeg hadde lyst til hele veien, med musikk. Jeg har gifta meg. Jeg skal bli pappa. Det jo det I seg selv jo ingen selvfølge etter så mange år med selvgift. Jeg merker at livet blir velsignet når man ser på det over en litt sånn større perspektiv. Og jeg håper og tror at Gud vil fortsatt være med og velsigne det. Det har nok endret meg på den måten at jeg ble eldre før jeg hadde tenkt. Det gjør at jeg fremdeles dag I dag prøver å legge vekk den der paranoiaen på at hvis jeg hoster, så hoster jeg sånn som Dickon hoster, og ikke sånn som jeg ikke skal hoste fordi den farlige hosten. Eller hvis jeg har vondt I hodet, så har jeg vondt I hodet sånn som vanlige folk har vondt I hodet. Samtidig som at jeg merker nok at små gleder I livet, de betyr veldig mye for meg, men jeg har problemer med å glede meg mye til ting som ligger langt frem I tid, for jeg har lært at det ikke sikkert jeg når det.
Siste spørsmål. For det jo sånn at de av oss som har opplevd dette nært I familie, og du sier selv at din familie, men også venner, har betydd mye for deg. Mm. Jeg tror fra vennesiden og familiesiden, så selv om man karismatisk kristen, som nok ikke på leir hele tiden, så finnes det alltid også et element av maktesløshet og en følelse av at vi ikke helt vet hvordan vi skal forholde oss, hva vi kan gjøre. Har du noen råd å gi til de som rundt mennesker som I en livssituasjon du var, enten det venner eller familie?
Ja, absolutt. Fordi at når jeg var I den situasjonen, så hadde jeg det forholdet til Gud, tror jeg, at jeg tenkte at Gud var en sånn... Altså, jeg var vant med å ha møte på torsdager, så jeg tenkte at Gud var en sånn torsdagsmøtegud som jeg hentet frem når jeg hadde behov for det hver torsdag, for da satt jeg I den blå stolen, og så var, da var jeg den ramma. Da kjente jeg nærværet. På samme måte som at jeg tenkte at for at jeg skal få en god åndelig opplevelse, så må jeg aller helst, da, som jeg har nevnt tidligere for et par andre venner, at for å få en god åndelig opplevelse, så må jeg helst ha dempet belysning, kors med stearinlys på bakken og Oslo Gospel Choirs Gloria I bakgrunnen, liksom, fordi det var det jeg kjente som en god, sterkere åndelig opplevelse. Da ser dere hvor jeg kommer fra. Ikke en karismatisk menighet. Men jeg merket det at nettverket var det som, som holdt meg oppe, og det det som, som jeg har tatt med meg videre. For når jeg ikke orket, så var folk der for meg. Da minte de meg på løftet om at Gud var der. Da ba de for meg og holdt meg oppe. Og det, det jo det som jeg synes så viktig også, å passe på at hvis noen kommer I den situasjonen at de blir syke, opplever en krise, så det så lett å være der den dagen det skjer. Det så lett å være der den dagen du får kreftbeskjeden, eller den dagen du mister noen du glad I. Men da har kampen bare så vidt begynt. For meg så varte den kampen i 8 år, på mange måter så varer den fremdeles. Og det å kunne da ha en sånn, ha venner som orker å stå der hele veien, og som du kan stole på at der og hukse på deg hele veien, og ikke bare den første veka, og så har de gått videre til sine liv. Men det også den oppmuntringen jeg har, at livet byr på ting. Det byr på tunge stunder også. Jeg visste jo at selv om jeg var kristen, så kunne ikke jeg bli spart for alt som vondt. Jeg tror at livet også byr på mer enn det. Men det handler også om å gå det sammen som fellesskap, og som nettverk og som familie. I dag som vi eter middag sammen, og vi skal dele nattvær sammen, og vi kan dele en historie som det her sammen. Og det jo det handler om å være familie, om å være menighet, om å tørre å stå den kampen sammen. Fordi en har ikke sterk nok ryggrad til å bære det alene. En trenger hjelp av Gud, og en trenger hjelp av folk som står rundt.
Takk skal du ha. Det har vært, tror jeg, en sterk opplevelse for oss, og takk for at du ville dele din historie. Det noe mer du vil si, eller noe mer råd du vil si, hvis du fortsatt her og har sjansen?
Det ikke godt å si. Altså, jeg vil jo oppmuntre deg om, selv om det banalt, så synes jeg allikevel det veldig fint og veldig viktig. Å bruke de mulighetene har her I kveld, rent konkret. Nå som jeg har blitt minnet på en sånn historie. Vi har jo, du skal jo nevne det vi med, at vi har både lysglobe. Du kan tenne et ljos for en som trenger det. Du kan legge en bønn I bønnekroka. Hukse på folk, også utenfor møtesettinga. Hukse på deg når hverdagen der. For det hverdagen som verst. Og hukse at Gud også hjelper. Det også det viktigste. Hukse at Gud også hjelper I 2011. Han går sammen med deg I 2011. At ikke det var kun slik at han skulle liksom... Han var veldig god på liksom de svære tingene med stormer og ildvogner og alle slike ting, men at han også god på veldig små ting. At han god på å gå sammen med deg, at han gjør det fremdeles I dag.
Takk skal du ha. Vi gir han en stor applaus. Og mens han går ned, så... Så la oss også bære han I våre bønner og I omtanken. Det litt av det ansvaret vi får når vi får en så personlig historie fortalt. Vi skal dele litt I kveld også, og vi får opp neste bilde, om hva det vil si å følge Jesus I 2011. Og vi skal ganske snart vende tilbake til denne historien og ha nattverd sammen. Det har vært litt sånn utfordrende for meg å forberede denne kvelden. Det alltid utfordrende å dele de tingene og de tekstene I Bibelen som ikke liksom alltid frembringer den typiske liksom sånn glad-kristne, liksom livet lett. Jeg vet ikke om du har tenkt på hvordan det var å møte Jesus når Jesus gikk omkring her nede. Tror du det var bare godt? Eller var det også noen ganger ganske utfordrende? De menneskene som møtte Jesus fysisk, og vi møter han jo I nattverden, og møter han I hverandre I kveld, de ble stilt på et valg. Og vi får opp neste bilde og kan høre Jesu egne ord. Når Jesus sier om noen vil følge etter meg, så må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men gagner, men taper sin sjel? Det å møte Gud, det møter budskapet om Jesus Kristus. Det gir oss et valg på enten å dele livet med Gud, eller å leve for oss selv. Vi får opp neste bilde, og vi skal få bilde av en mann som de fleste av oss kjenner. Dette begynner å bli lenge siden det også, men det bildet tatt når Vegard Ulvang gikk I mål etter ganske mange år. Han hadde vært I toppen, han hadde aldri vunnet OL, og han nærmer seg 30 år, og han går I mål, og han vinner endelig. Og det var jo et litt sånn bittersøtt øyeblikk. Jeg vet ikke om dere fikk med, var det noen av dere som fikk med dere gråten til Petter Northug når han gikk I mål I VM I år? Ja, jeg gråt sånn selv. Hvis det var dårlig gjort, da NRK stikket mikrofonen opp I nesa, så hadde det selvfølgelig aldri TV2 gjort. Men jeg gråter selv når jeg ser mennesker som har gitt mye for å vinne noe. Og jeg har selv vært på et foredrag med Vegard Ulvang, hvor han sa, forskjellen på å ønske seg noe og ville noe, den forskjellen at når man vil noe, så tar man konsekvensene av det man ønsker seg. For han betød det årelang trening, en tur over Grønland. Det betyr at han stort sett de fleste lørdager I året, når hans kamerater dro på byen, så gjorde han et annet valg som ikke føltes godt, men som var det rette å gjøre. Han la ut på en ny treningsøkt. Det alltid spørsmålet, og vi får opp neste bilde. Hva vil du med ditt liv? Så kommer det med liten skrift på denne teksten som Jesus sier veldig tydelig. Det at det å ønske seg noe, det å gjøre noe mer enn å ønske seg noe, det å ville noe, det innebærer også ting som kan være I øyeblikket smertelige, men som på lang sikt det beste for deg og det beste for andre. Får vi få opp neste bilde. Her har vi bildet av en som valgte. Vi kan lese teksten som nå kommer opp på skjermen fra Filippebrevet 3. Han sier at, men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Alt har jeg tapt. Det regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet I han. Og så leser vi videre. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus Jesus, den rettferdigheten fra Gud bygd på tro, da jeg kjenner han og kraften av hans oppstandelse, fordel i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. Mannen som skrev denne teksten het en gang Saulus, etter at han møtte Jesus Kristus personlig, så fikk han navnet Paulus. Saulus var etter datidens mønstre, både menneskelig sett, utrolig vellykket. Han hadde et statusyrke i en status-type arbeid. Han kom fra det folket som tenkte at de var det eneste folket som var utvalgt av Gud, det jødiske. Han tilhørte verdenseliten, han var romersk statsborger. Han hadde studert ved det som datidens Oxford universitet, eller Cambridge universitet, eller Harvard. Men så sier han, i det øyeblikket jeg møtte Jesus, så byttet jeg bort alt det som var mine egne gode ting. Så fikk jeg i stedet bli en del av Guds familie. Av nåde, det betyr gratis for ingenting. Og i stedet for å bygge opp livet mitt på det jeg kunne prestere, så tok han imot Guds kjærlighet og Guds frelse og det evige livet som en gave. Og derfor sier han også, i dette samme brevet, i Filipperbrevet, så sier han, for Kristus skyld fikk dere den nåde, ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Det å bli en kristen, det handler også ikke om å leve for seg selv. Det handler om å få en ny relasjon til Gud, et nytt forhold til Gud, og det handler om å få noe nytt å leve for, som er større enn meg. Når vi tenker på det, vi får opp neste bilde, så tenker vi ofte på de store, visionære drømmerne som Martin Luther King, som vi i dag kjenner som en helt, som ikke bare hylles av kristne, men som i dag også hylles av mange av de hvite som en gang forfulgte ham. Vi skal høre et liten tale, hvis teknikken står til, vi får se. Den talen skjedde i en pinsemenighet, sånn som dette. Det er den siste talen som Martin Luther King holder før han ble skutt i Memphis i 1968. Så får vi se om teknikken hjelper oss, eller om jeg bare må gjengi dette. Vi har bilder, men vi har ikke lyd. Det King sier, der han sier han vet at nå ligger det vanskelige dager foran. Han profeterer nærmest om sin egen død, men han sier at jeg er ikke lenger redd for å dø. Det som er viktig for meg er å gjøre Guds vilje. Og så sier han, henviser til den bibelske metaforen om Moses som kom opp på et fjell og så inn i det landet som var lovt Israel, men han selv kom aldri inn. Så sier han, jeg kommer kanskje ikke, men jeg vil at dere skal vite at en dag så kommer vi som folk til å komme dit. Og så avslutter han med å si, jeg har vært og sett herligheten av Gud som kommer. Så går Martin Luther King ned fra talerstolen, han reiser opp på motellet, og når han går ut på motellverandaen for å trekke frisk luft, så blir han skutt for det han trodde på. Han tok konsekvensene av det han ønsket seg. Og mitt spørsmål, og som jeg har tenkt, når jeg preker her, og vi preker om hvordan Gud er på din side i livet, hvordan han ønsker at du skal få gode vennskap og gode relasjoner og en god fremtid, så har jeg noen ganger lurt på, trener jeg folk til å lide? Er du forberedt på neste bilde? Er du forberedt på på at det å leve for noe som større enn for deg, også innebærer smerte. Derfor så sier Paulus, så bli da sterk, min sønn, sier han til medarbeideren sin, Timoteus. Bli sterk. Ikke ved dine egne prestasjoner, men bli sterk ved tro på nåden i Kristus Jesus. Det handler om å våge å tro at den oppstandelseskraften som vi hørte om i kveld, den til stede i ditt liv hver dag. Det noe som Gud har lovt om vi følger ham. Dåpen handler om at å ta imot Jesus Kristus å si fra seg sitt eget liv, men også å stå opp igjen og vite at Guds løfter om Guds nærvær og Guds hjelp hos deg hver dag. Så finnes det en annen måte å bli sterk på. Få opp neste bilde. Og det å bli sterk ved å dele. Når Paulus sier, dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere fremdeles at dere står i den. Om det da trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet. Det den beste måten å kunne bli sterk på, å kunne takle motstand, og kunne bli en som også våger å leve med Gud og bære smerten det ved å bære Guds drømmer. Jo, det akkurat ved å gjøre det som Arne Olavs historie forteller om sine venner. Paulus sier, det finnes styrke hvis det finnes medfølelse. Det handler om å stoppe opp og se den andre. Det handler om at det å være en kristen ikke noe som vi lever for oss selv. Det handler om å stoppe, og vi skal ha nattverd. En venn av meg som både professor og forfatter, en svensk venn, og som anabaptist, og de tar dette veldig seriøst med at det å være kristen, det ikke noe vi lever om alene. Men å være kristen handler om å dele livet med andre. Han skulle ha nattverd for en stund siden, og her står det om å stoppe opp og se og lytte, og det handler om å tenke og handle. Og det jeg nå sier noe som jeg vil at du skal tenke deg om. Det finnes en gammel klok mann som død, men som jeg kjente som et Hans Svartdal, som sa at egentlig når du går på et møte og hører et budskap som det jeg preker i kveld, så skal du ikke løpe fram og gi respons med en gang, men du skal gå hjem og tenke deg om. Det finnes mye ubetenkt kristen radikalitet som kanskje skader mer enn den bygger opp. Men det finnes også en radikalitet som ekte. Og Gjøran, som også anabaptist, står og forretter nattverd, og så leser han de ordene som nå kommer opp på skjermen. Han leser og sier, velsignelsens beger som vi velsigner, gir oss ikke del i Kristi blod. Brødet som vi bryter, gir oss ikke del i Kristi kropp. Fordi det ett brød, vi alle en kropp. Fordi vi alle del i det ene brød. Mens han sitter der og leser ordene og bryter brødet, som et tegn på at vi ikke bare lever alene, men vi lever sammen med Gud og sammen med hverandre, så ser han den ene søsteren sin i Gud, som han vet har to nyrer som i ferd med å kollapse. Og som vet at hun har kort tid å leve hvis ikke hun får en donor. Når han sitter der og bryter nattverdsbrødet og tenker, vi en kropp, så bestemmer predikanten seg for å donere en av sine egne nyrer og gi en del av sin kropp til hennes kropp. Når han kommer til legen, sier legen, vet du, her kunne du fått 300 000 kroner for. Det handler ikke om det, sier han. Det handler om noe som større. Det handler om at hvis jeg har møtt Jesus Kristus, så kan jeg også ta del i andres smerte og bære den sammen. Fordi jeg ikke lenger bare lever for meg selv. Siste sliden kommer opp i kveld. Noen ganger så prekener som dette litt for selvutslettende. Noen ganger så får du inntrykk av at om du følger Jesus, så er det en sånn selvutviskende identitet. Men i Bibelen så er det feil, for i Johannes åpenbaring, som er skrevet til en menighet som forfølges, og hvor mennesker mister livet sitt fordi de tror på Jesus, da sier Johannes, den som har ører, hører hva ånden sier til menighetene. Og den som seirer, så kommer det en passasje som er litt vanskelig, derfor tatt den ut, om mannen og sånn, og jeg vil gi ham en hvit sten, og på den stenen er det skrevet et nytt navn, som ingen kjenner uten den som får det. Det er ikke sånn at din personlige identitet som person blir borte, tvert imot. Du får et nytt navn. De stasjonene som vi nå skal dele, handler om et nytt navn. Det å komme fram hit og få nattverd, det handler om å få del i at Gud elsket deg så høyt at han ga det beste. Han delte sin sønn med deg, og gjennom hans død så får du et nytt navn. Og det navnet er tilgitt. Du får et nytt navn. Det navnet er skyldfri. Men her borte hvor vi tenner lys, så kan denne du skal tenne navn for noen andres navn. En som du vil be for, en som kanskje er i en vanskelig situasjon, som vi har hørt. Men når du tenner lys i bønn for noen andre, så får du selv også et nytt navn. Det navnet er en som hjelper. Det er navnet av en som bryr seg. Det er navnet av en som lider med på samme måte som han lider med. Og hør her, når du lider med han, nettopp da er Guds overnaturlige kraft på sitt sterkeste. Nettopp da er de kreftene som gjør at Arne Olav i dag kan gå, de forløses av mennesker som ikke bare lenger lever for seg selv, men har fått et nytt navn av å være hjelper. Vi kan reise oss opp, og dere som skal hjelpe til med nattverden kan komme fram. Det som er det fantastiske med Jesus, er at han også møter oss der hvor vi er i livet. Det vil si at om ikke du har kommet inn hit i kveld fordi du kjente først og fremst at du trengte å få det nye navnet som heter tilgitt, eller du kom hit i kveld fordi du ville ta det nye navnet av å være en som hjelper, som er med og som ber for og som støtter andre, men du kommer hit i kveld som den som akkurat nå er i en vanskelig situasjon, så vil det være en bønnekurv her, hvor du får skrive et bønneemne, og noen andre vil be for å hjelpe deg, det vi kaller Philadelphia-kapellet her, som vil be for deg i 3 uker. Hvis du kjenner at der du er i livet, enten du er der at du trenger hjelp, eller du er der at du vet. For her står det, det er skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten den som får det. Kanskje du er her denne kvelden og vet at livet mitt skal handle om noe som er større enn meg. Kanskje betyr det å ha den jobben du har, men å tjene Gud der du er. Kanskje betyr det å ha den jobben du er, men å gi av det du eier. Eller kanskje betyr det også å skifte liv, fordi du vet livet ditt skal handle noe mer enn deg og noe annet enn det du gjør akkurat nå. Enten du er der i kveld, eller du er der at du bare er fortvilet og trenger noen som kan be for deg, så er vi her, det er forbedret her, som vil be for deg. Når vi nå går til nattverd, skal vi be sammen, og da kan dere bare gjøre dette klart. Bibelen sier at den natten som Jesus ble forrådt, så tok han et brød og brøt og sa, dette er mitt legeme. Likeså ved det bordet som han satt, som var et jødisk påskemåltid, Så tok han en kalk, og så velsignet han det. Og så sa han at det brødet som dere bryter, og den vinen som dere velsigner, det er meg som gis for dere. Vi takker deg, Gud, fordi at du elsket hver eneste en av oss så høyt. Du sendte Jesus for vår skyld. Og vi takker deg, Herre, fordi at vi får lov gjennom å ta imot gratis på grunn av det som du gjorde. Når Jesus døde for våre synder, så får vi ta imot tilgivelse. Og så får vi ta imot vår plass i din familie. Og så takker jeg deg, Herre, fordi at din ånd og din kraft er nærværende her i kveld. Den er nærværende i benkeradene. Den er nærværende på de forskjellige stasjonene. Den er nærværende når vi ber for hverandre som din familie og bærer hverandres byrder. Takk for at du er nær. Og inviterer deg, Hellige Ånd, til å komme i kveld. Også en kveld når vi snakker om det vanskelige, til å komme og sette mennesker fri gjennom din tilgivelse. Til å komme og helbrede syke kropper når vi ber for hverandre. Komme og bekrefte indre kall om å leve for noe som er større enn oss selv. Komme og ta bort tankebygninger av fordømmelse og litenhet, Herre. Høre at du på nytt tilsier oss din kjærlighet og gir oss en ny start. Takk, Herre, for at vi, sånn som vi er og sånn som jeg er, får lov til å komme på grunn av din godhet. Og bare på grunn av din godhet, få ha del i dine gaver og ditt evige liv. Takk for at du kjenner hver eneste en av oss som er her, ved navn. Takk for at du vet hva vi trenger denne kvelden. Og jeg ber om at noen av oss denne kvelden også skal få lov til å være der for hverandre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Rent praktisk gjør vi det sånn at du går ut til høyre, og så dypper du oblaten nede i den alkoholfrie vinen. Og så tar du på den måten imot Guds gaver til deg. Og er det her i kveld som ikke vet liksom om du er en kristen, men som ønsker å bli det og ønsker å ta imot Guds gaver til deg, så kan du også gjøre det sånn i kveld at du på denne måten bekjenner at du vil ta imot det Gud har gitt deg, Jesus Kristus. Så er det fint om du også kanskje snakker med noen i forbønnsteamet etterpå, så vi kan få bedt for deg og hjulpet deg og gitt deg hjelp på veien videre. Men det vil være helt opp til deg og til ditt valg. Kom i Jesu navn, for alt er ferdig.